Gambar tilu. Isa Almasih jeung Nikodemus. Nikodemus nyaeta hiji guru agama ti kaum Farisi. Anjeunna ngadangu yen Isa Almasih tiasa ngayakeun mujizat-mujizat. Anjeunna yakin Isa Almasih teh pasti ti Allah. Kulantaran kitu, dina hiji wengi Nikodemus sumping ka Isa Almasih sarta naros perkawis Allah. Isa Almasih ngawaler, kaula rek ngabejakeun hal anu saenyana. Nyaeta, saurang oge moal aya anu bisa asup ka sawarga, kajaba lamun dijurukeun deui. Nikodemus naros, piraku jalma anu geus dewasa bisa dijurukeun deui, kumaha petana? Salarasna anu dimaksad ku Isa Almasih teh nyaeta kieu. Hiji orok lamun dijurukeun ku indungna, ngabogaan kahirupan sacara jasmani. Kitu oge hiji jalma anu dijurukeun ti roh Allah ngabogaan kahirupan sacara rohani. Setiap jalma anu percanten ka Isa Almasih sarta taat kana dawuhanna bakal dijurukeun deui sacara rohani jeung meunang hirup anu langgeng. Sing saha anu teu percanten ka Isa Almasih bakal meunang kabinasaan anu langgeng.